Наша дасгальштукаў. Ці ідзе сучасная беларуская школа ў нагу з часам? Чаго хочуць сучасныя дзеці і чаго настаўнікі ім не могуць даць? Што трэба кардынальна і абавязкова змяніць у школьнай адукацыі Беларусі? Пра гэта дыскутуюць Юлія Коцкая, маці 12-гадовага Даніка, вучня 23-й гімназіі гораду Менску, і Дзяніс Бурко, настаўнік беларускай мовы гэтай жа гімназіі. Вядзе перадачу Вячаслаў Ракіцкі.
Вітаю вас.
Добрый день.
Юлія лічыць, што ў сучаснай школе ў час глабальнай кампутарызацыі час падручнікаў прайшоў, тоўстых кніг, якія школьнік мусіць насіць на вялізных заплечніках, і што настаў час планшетаў. Дзяніс мае іншы погляд. Калі ласка, Юля, пачнем з вас вашы аргументы.
Першы аргумент мяне як мамы, гэта безумоўна здароўе заплечнік. Ён важыць каля 8 кіло.
И мне не важили?
Да, мне неяк недавно докторка сказала, что тое, что носить за плечима эти солдаты американского войску, важить 13 кило. Вот видите, я малое дитя носить вот это. Мы с детства занимаемся спортом, занимаемся плаванием. У нас сколиоз. Откуль? По-другое, никто не будет спрашиваться, что это больше сучасно, да? У вас есть мобильный телефон?
Мобильный телефон есть.
Есть, но вы же не користаетесь стационарным, так? Вы же не носите с собой стационарный, потому что это зручно, это позволяет вам быть весь час в информационной просторе, поширая ваши возможности. Так и планшеты, то же самое. По-другое, это однозначно экономить час, потому что у сучасном свете дитё занятое не только в школе, дитё мае еще просто вот широхненьких гуртков, еще всего. И поэтому додатковая литература навык, какую там треба пойти в бібліятэку, ну бо задаецца вельмі шмат па рускай літаратуры, па беларускай, па замежных мовах. Он проста адкрывае планшэт і гэта чытае. Ну, для нас гэта рэальны выхад, таму што мы эканомім свой час і між тым, каб мы навучаемся па гэтым планшэтам. Па-другое, ну, ніхто не спрачаецца, што мультымедыйнае выкладанне, оно, ну, хутчэй, лепш і цікавей для дзіцёнка. Напрыклад, вы настаўнік беларускай мовы, так? Тыя ж самыя тэсты, каб праверыць дзіцёнка. Каб гэта не было, ведаеце, для дзіцёнка, ох, у нас сёння тэст па беларускай мове, блін, як гэта ўсё цяжка, адзнака. Это все робится в выгляде гульни. Но это цікавей, бо они гуляют. И по-другое, вы молодой выкладчик, який користается сучасними технологиями. И вам важно, мне подается, быть как бы на одном узровне, ну, не то, что технологичного развития с детьми. Вам важно размовлять с ними одной мовой, правильно? И коли вы человек, який користается разными девайсами, який ими володе, ну, то супер, дети будут вас поважать, дети будут разуметь, ого, спадар Денис, у вас там новый девайс, у вас новое то, о, господар Денис там показал нам новый ролик про белорусскую мову на Ютьюбе. И это просто подвышает ваш уровень как выкладчика, как по мне.
Аргументы выкладзены вельмі дакладна. Раз, два, три, четыре, пять. Вы уважліва слухали. Калі ласка, пагаджайцеся ці аспрэчвайце.
Па-першае, я не з'яўляюся строгім праціўнікам кампутарызацыі школы. І планшеты маюць месца існавання ў школе таксама. Але на ўласным досведзе дасведчыў, што дзеці, якія карыстаюцца планшэтамі, больш часу яны папросту гуляюць там кампутарныя гульні, і гэта забірае засяроджанасць урока. Што тычыцца цяжкасці нашэння пляцакоў у школу, то на сваім уласным вопыце са школы, я памятаю, мы таксама насілі, і калі нам было цяжка, мы просто дамаўляліся з суседам па парце, што будзем насіць па адным падручніку, напрыклад, я нашу 3, ён носіць 3. Гэта не вельмі шмат. Зараз яны ўвогуле не носяць падручнікі. Я не буду говорить за всех. Я могу сказать только за своих вучнев, что не рыхтуются и приходят без подручников у вогуля. Навод один на парту не носить. И мне приходится носить по некольких комплектов, как последовать вучням.
Бачите, был бы планшет, не носили бы.
А тут такий момент, что у них есть, у многих есть планшеты, и они их выкористовывают как гульню. Коли мы можем просто спрогнозовать, что школа у ближайший час перейдет на компьютеризацию и будут планшеты, то кто будет их набывать? Школа альбо батьки? Гэта не вельмі танна каштуе, і не ўсе бацькі могуць набыць планшэты. Зноў ж такі дзеці, яны вельмі такія
даткнівыя, гэта няроўнасць у класе, безумоўна.
Так, па-першае, гэта няроўнасць у класе, а па-другое, калі нават школа набудзе нейкія планшэты і дасць у карыстанне дзецям, то праз іх такую, нават не хачу сказаць такую разбэчанасць, але яны вельмі вясёлыя, вельмі такія хуткія, усюды носяцца ўвесь час, і яны кідаюць свае рэчы. Нават часам не самі, што урок узнікае праблема, што нехто некага ўзяў пляцак і кінуў яго ў канец класа. І ўжо пачынаюцца бойкі. Калены разаб'юць гэты планшэт. Хто за яго павінен будзе аддаць грошы? Альбо бацькі, ці школа? І таксама, калі мы дамо поўную свабоду карыстацца альбо падручнікам, альбо планшэтам, то гэтай свабодзе трэба вучыць. Адзін настаўнік не можа прасачыць за 20-25 дзецьмі, вучнямі ў класе. І ён не можа хадзіць па радах і глядзець, чым яны займаюцца. Напрыклад, ён робіць нейкае практыкаванне, але ў яго адкрыта яшчэ гульня. Я падыходжу, ён хоценька пачынае рабіць зноў практыкаванне. Вось.
Ну, тут я вам рэчы крыху, я таксама выкладаў і ў беларускім гуманітарным ліцэі, і таксама яны гулялі, калі не было планшэтаў, яшчэ ў крыжыкі нулікі, калі я падыходзіў, яны гэтак жа сама шытак закрывалі. Таму гэта мне падаецца аргумент, ну, напэўна, не самым сур'ёзным.
Не самым сур'ёзным, магчыма, вось. Але, зноў ж, гэтай свабодзе, свабодзе выбару трэба вучыць дзіцёнка ад пачатку. Кніга мае права на існаванне, бо калі мы яе прыбяром са школы зараз кнігу ўвогуле, то не будзе попыту ўвогуле на кнігу. Кніга мае душу. Мы гартаем старонкі, мы адчуваем пах, мы маем такі тактыльны кантакт з кнігай.
Вы не баіцеся, што ваш данік сапраўды адвыкне ад кнігі?
Не баюся, таму што, ведаеце, ну, ніхто ж не кажа, што планшэт павінен там існаваць 45 хвілін. Калі ласка, падручнікі, кніжкі, яны таксама могуць быць. Іншая справа, што, напрыклад, ну, я не ведаю, возьмем фізіку, там я не ведаю, законы маятніка ці чагосьці, вот, прыкладна такога, ну, это же сапраўды прасцей патлумачыць на зараз на мабільных прыстасаваннях, дзе мы перацягваем гэтую стрэлачку, і он паказвае нам, як і што адбываецца. Типа гісторыі, напрыклад.
Зразумела, але, Юля, а вы не баіцеся, што ад планшэта да інтэрнэта, ну, зусім палову крока, вы не баіцеся, што ваш сын навучыцца спісваць, а не лагічна мысліць?
Это ніяк не звязана з планшэтамі. Паглядзіце заходнюю Еўропу і паглядзіце США. Ну, это звязана разве з планшэтамі? Это просто звязаны з сістэмай адукацыі. Наша сістэма адукацыі, асабліва вышэйшая, зарыентавана перш за ўсё на аперацыі копі-пейст. Нават у школах вам кажуць, зрабіце рэферат. Што значыць рэферат? Это значыць, што яны прыходзяць да хаты, копі-пейст з інтэрнэта і расказваюць. А вы прапанавалі бы яму, а зрабі там некую цікавую прэзентацыю.
Магчыма, трэба ўводзіць кампутарызацыю, планшэты па пэўных прадметах, як бы спалучыць кніга, планшэт. На нейкіх пэўных уроках даць магчымасць карыстацца, і пасля вучань сам будзе выбіраць, што яму прасцей і што лепш. Таксама маім уласным меркаваннем з'яўляецца чалавек прагматычны, будзе больш карыстацца планшэтам. Чалавек такі пачуццёвы, ён будзе карыстацца кнігай, яму трэба адчуваць, датыкаць. Гэта вот тактыльны кантакт з кнігай.
А як спалучаецца гэта ў сучаснай беларускай школе? Ці ў Беларусі ўсё ж яшчэ так па-савецку выкладаюць?
Колькі праектараў 23-й гімназіі? Вы ведаеце?
Лічбу праектараў не ведаю. Ведаю, што яны ёсць, і іх можна замовіць, як у 23-й гімназіі, так і на універсітэтах, бо я яшчэ выкладаю на універсітэце, можна замовіць праектар і карыстацца праектарам. Але гэта збівае засяроджанасць.
Ну, вы карыстаецеся чым-небудзь у школе, акрамя таго, што вы самі настаўнікі, як і нас вучылі, прачыталі падручнікі, расказваеце, а пасля дзеці чытаюць падручнікі. Чи выкарыстоўваеце нейкія новыя тэхнічныя сродкі, адпаведныя сённяшняму часу?
Я асабіста выкарыстоўваю. Што тычыцца літаратуры, за гэта магу сказаць дакладна. Час ад часу я прыношу лаптоп, і ёсць засяроджанасць вучняў на адну кропку. Яны могуць праз праектар убачыць новае прачытанне відэа. Вось мы займаемся яшчэ праектам літаратурным, літарай А, і мы здымаем вершы у сучасным выкананні, сучасным прачытанні, і гэта лягчэй убачыць праз мультымедыя. Пачуць гэта слова, якое можна убачыць.
Тады будзе цікавасць для вашага прадмета, разумееце, бо калі вы ім пакажаце беларускую мову, беларускую літаратуру в сучасным свеце, як яна інтэгруецца, то ясна, што на ваш занятак пасля яны проста прыйдуць з цікавасцю. А калі ён прыходзіць на занятак, яму кажам, адкрываем падручнік, старонка 45, там жышы, пішы з літарай, ну, это ж просто, ну, ясна, чаму у нас такое стаўленне, ну, в прыватнасці там, да беларускай мовы, чаму яны проста ненавідзяць это все. Поэтому можна забараняць, можна не забараняць, але прагрэс ідзе, мы з вамі не пішам клінапісю на папірус. Мы з вамі фактычна перасталі карыстацца стацыянарнымі тэлефонамі, а мультымедыйныя сродкі дапамагаюць утрымліваць увагу і утрымліваць цікавасць.
А выкладчыкі беларускія сучасныя гатовыя да вось такого прагрэсу.
Настаўнік мусіць падпарадковацца гэтаму кліку часу.
А насамрэч?
Насамрэч сітуацыя выглядае крыху іначай, бо большасць настаўнікаў, якія выкладаюць у школах, гэта яшчэ старая школа, такая старая гвардыя, якія прызвычаіліся выкладаць так, як яны прызвычаіліся, як іх навучылі. Тая кагорта маладых настаўнікаў, яны заангажаваны ў тое, каб выкладаць больш цікава, больш сучасна і таксама праз мультымедыю шмат падаецца. Мультымедыя ў школах уводзіцца і дзецям таксама прапануюць рабіць свае мультымедыйныя прэзентацыі, выказваць свае думкі за сродкамі мультымедыі. І гэта мае права на існаванне, але гэтаму трэба зараз вучыцца. Гэтаму трэба гэтай культуры, вось мультымедыі, таксама вучыць дзяцей.
Які лёс планшэта ў сучаснай школе?
Ну, ясно, что видовочно, я же скажу, что это просто, ну, будет развиваться, но это немогчимо спинить. Прогресс мы не можем спинить.
А лёс подручника?
Лёс подручника, я, конечно, спадзюся, что не зникнет, потому что книга важна, безумовно. Але, кажу, я не кольки супрать подручника, а кольки я за агульный технічный прогресс школы. Подручники, калі ласка, але, ну, нельга спинить там магчымасцямі карыстацца там планшетами, абсолютно розными сродками.
Карацей, вы супрать забароны новых технічных сродков?
Немагчыма заменить, это ведаете, но это немагчыма заменить дыхать.
Зразумела. Ваше заключное слово, Денис.
Папяровая книга «Мая права на існаванне», бо гэта пераемнасць гісторыі. Пачынаючы ад нашых першадрукароў, ад Скарыны, мы атрымліваем кнігу і маем кантакт. Мы маем кантакт з тым чалавекам, які я напісаў, які я выдаў. Мы маем гэты кантакт. У ёй ёсць душа. Што не тычыцца электронных носьбітаў. Я з вами пагажуся, школа будзе мадэрнізавацца і будуць уводзіцца новыя тэхнічныя тэхналогіі ў школу. Гэтага мы не пазбегнем. Але нельга, дзякуючы планшэтам і кампутарызацыі, адціснуць на другі план кнігу, каб яна знікла. Няхай будзе раўнапраўе, і калі мы навучым дзіцёнка, чалавека, школьніка свабоды выбара, калі мы навучымся самі гэтай свабоды, ён можа для сябе выбраць, што яму прасцей, што лягчэй, і карыстацца гэтым.
Дзякуй вялікі за сённяшнюю дыскусію. Вельмі цяжка падсумаваць яе, здаць нейкія канкрэтныя рэцэпты, але будзем верыць у тое, што і пераемнасць у адукацыі не знікне, і школа пойдзе таксама наперад, услед і за тэхнічным прагрэсам. Моими гостями были сегодня мать Юлия Котская и наставник Денис Бурко.
Проучала передача «Без гальштуков», присвященная белорусской школьной адукации. У ее брали удел Юлия Котская, мать 12-годового Даника, учня 23-й гимназии города.